Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Бихме искали днес да разберете, че Вселената и всяко нещо в нея, включително и всеки човек, с цялата обстановка около него, с всяко събитие и всеки случай, добър или лош, цялата човешка история с нейните войни, победи и поражения, събития и промени, са в ръцете и под контрола на милостивия Бог и че всичко съдейства за добро на онези, които го обичат и са призовани според неговото намерение. С тази цел ви разказваме историята на един живот, разкрит в древен ръкопис. Животът на Йосиф, сина на Яков. Днес ще говорим за учителите и уроците, както и за вярност, която е изтълкувана за интриганство. Чуйте продължението на историята в първата част на програмата ни. А във втората част на нашата среща ще отделим внимание на въпроса дали съвременната наука е направила невъзможна вярата в Бога. Затова останете на вълните на Гласът на надеждата. С вас ще бъдат Ани Христова, Теодора Иванова и Радостина Горанова.
Дядото на Йосиф, Исак, не беше единственият му учител от детството. Не само той му разказваше своите преживелици. Баща му Яков също увеличаваше неговия запас от познания за живота. Когато след вечер Йосиф се връщаше от лагера на Исак, обикновено молеше баща си да му разкаже нещо за своя живот. Така научи за бягството от брат му. След като Яков с измама бе тръгнал от баща си, благословенията на първородството и бе лишил от тях Исав. Яков не се опитваше да скрие от своя син лошия си нрав през младежките години. Правдиво разкриваше дълбокия смисъл на опитностите, родени от връзката му с Бога и от обещанията, които той му бе дал. Така Йосиф научи за вълнуващото преживяване на Яков във Витил, за стълбата, простираща се от земята до небето, по която слизали и се качвали ангели. Над нея стоял Бог, който изговорил велики обещания към неговия баща. Научи също и как баща му се бе запознал с майка му за тяхната любов, за измамата на Лаван, за дългите години на изтощение, преживени от баща му, за неговото растящо семейство и богатство, за решението му да се върне в бащиния си дом, заедно с семейството си и за помирението с брат му Исав. С най-голям интерес Йосиф слушаше за срещите на баща си с Бога на Авраам и Исак в Фануил, където на Яков бе дадено ново име и ново естество. Това беше толкова интересно и вълнуващо. Бог се е срещал с неговия баща. Бе променил естеството на Яков. Беше го водил, благославил, избавил, съпровождал. Бе негов водач и съветник. Точно както се беше появил в живота и в делата на Авраам и Исак, така бе влязал и в живота на баща му Яков. Дали ще се изяви в неговия живот? Бог беше станал съвсем реален за Йосиф. Намесата на Всевишния в живота на семейството му, значението, което бе имал за него, великите обещания, дадени на неговия род и предреченото му славно бъдеще бяха завладели цялото мислене на младежа. Бог влизаше в човешкият живот. Той имаше план за отделните хора. Упълномощаваше ги да вършат Неговата воля, да изпълняват Неговите намерения и ги правеше свои представители, осъществяващи велики дела и постигащи важни цели. В Йосифото сърце се пораждаше силен, горещ копнеж да опознае сам този Бог. Разбираше, че не би могло да има по-пълноценен живот от посветения в служба на Всемогъщия. Разказите на неговия дядо и на баща му дадоха на Йосиф изключително възпитание, основано върху две истини – най-великите в сферата на човешките познания. Първата и най-важна от всички, валидна както за времето на Йосиф, така и за наше време, бе истината за Бога. Силата, стояща зад всяка мисъл на ума, зад всеки удар на сърцето, зад всеки дъх на тялото, това е Бог. Силата, чрез която живеем и се движим, чрез която съществуваме, това е Бог. Няма правилно насочен и воден към подходяща цел човешки живот, ако не е базиран върху тази най-важна истина. Няма друга истина за успешен живот, която може да си справи по важност тази, че има доброжелателен Бог, осъществяваш своите планове и цели чрез делата на хората. Не е достатъчно да знаем, че има Бог. Втората истина е, че Бог властва, че управлява. Тя определя разликата между слабост и сила, между отчаяние и увереност за всеки, който се залови за нея и я направи постоянно убежище в живота си. Убеждението в тази истина, здраво като стомана, устойчиво като скала и вълнуващо като боен вик, е изразено чрез думите на апостол Йоан от Патмос. Думи изграждали проверката на времето. Откровение 19 глава 6 стих. Защото Господ, нашият Бог, всемогъщи, царува. Това убеждение растеше и се утвърждаваше в Йосиф до неговото възмъжаване, за да бъде в състояние да посрещне и да устои на всичко, което животът щеше да му поднесе. Покрай върховната истина, че има Бог, който вижда, знае, грижи се и ръководи, на която Йосиф бе основал живота си, бих искал да обърна внимание и върху друг основен факт, повлиян на целият му живот, споделя с нас авторът Карл Хени. Това е Божията воля. Бог не само съществува, Той има воля. Тази воля има отношение към всичко, което става в света, към всички хора и събития, към цялата история. Има отношение и към вас. Тя желае да създаде връзки с вас, сега и във всеки момент от живота ви. Чрез допитване до тази воля, ние се учим как да живеем, как да не постъпваме, кога да действаме, какво да правим, какво да говорим. Всяко нещо, което вършим или говорим, всяка стъпка, всеки избор в нашето ежедневие, всяко взето решение или е в съгласие с Божията воля, или е против нея. Всеки момент, час, ден или нощ, човек е или в хармония, или в противоречие с Божията воля. Тя обхваща цялата Вселена и за миг не би могло да се каже: Бог няма специално желание, определена цел за мен в този момент. Мога да върша каквото пожелая, без да се съобразявам с Него и с Неговия план за мен. Това никога не е вярно. Йосиф разбра, че най-великата цел, към която трябва да се стреми, която трябва да определи смисъла на живота му, е пребиваването на познание за Божията воля и изпълнението й. Ако Бог наистина има план относно него, делата и бъдещето му, Йосиф желаеше преди всичко да узнае какъв е, какво трябваше да направи за Всевишния, за изпълнението на неговите велики намерения на земята. Тайната за успешния живот е много проста и много ясна. Толкова ясна, че може да бъде разбрана и от едно дете. Тя е да се изпълнява само Божията воля, да се живее в съгласие с Всевишния. Това е тайната, която Йосиф научи още в ранна възраст и която направи живота му поредица от успехи. Живот, подобен на легенда. Аз не зная за себе си нещо по-успокояващо, по-оживотворяващо, по-въодушевяващо от убеждението, че Бог ме помни, че мисли за мен. Той има план за моя живот и задача за изпълнение чрез мен. Това бе убеждението, завладяло сърцето на Йосиф от вълнуващите разкази на неговите дядо и баща. Това бе убеждението, което бе накарало апостол Павел да извика: «Господи, какво да сторя?» Това убеждение владееше сърцето на Давид и затова Бог го нарече «Човек по сърцето ми, който ще изпълни цялата ми воля». Точната цел на идеалния християнски живот е определена в свещеното писание. Каква е тя? Ето я. Човек по сърцето ми. Ето и предписанието, определящо живота ни. Който ще изпълни цялата ми воля. Привлекателната, основна истина, вложена в тези думи, е такава. Най-висшата цел в живота е да се върши Божията воля. Ние не съществуваме, за да постигнем благосъстояние, за да търсим успехи, да си създадем име, да изпълним големи задачи, да отидем в далечни страни, да извършим херкулесови подвизи. Давид описва целта, определяща живота на Христос. Дойдох, за да извърша Твоята воля, о Боже. Спасителят потвърди това, което каза. Защото не искам моята воля, но волята на онзи, който ми е пратил. Според Йоан 5 глава 30 стих. В Библията четем: изпрати пред тях човека Йосиф, който бе продаден като роб. Стиснаха нозете му в окови. Душата му участваше в притискането от желязото, докато дойде време да се изпълни думата му, защото Словото Господне го изпитваше. Псалом 105 от 17 до 19 стихове. Този текст открива, че Йосиф бе Божи човек. Бог изпрати пред тях човека Йосиф. Той беше Божи пратеник със специална определена задача. Беше изпратен преди своето семейство, преди своя народ, защото Всевишният имаше намерение да извърши нещо с този народ и 17-годишният младеж бе негов представител за изпълнение на това намерение. Йосиф притежаваше дълбока и безусловна вяра, която не можеха да разколебаят или да променят никакви събития. Това беше вярата, че Бог има определен, сигурен план за неговия живот, че има нещо, което трябва да изпълни, някаква цел, която щеше да постигне, превъзходно изработена програма, която трябваше да осъществи. Винаги, при всички обстоятелства, той съзнаваше, че е под Божие наблюдение, под въздействието на Святия Дух и се предаваше на този Дух. Оставяше го да ръководи всяка негова стъпка и решение. Смяташе се за човек, подчинен на Бога, готов да изпълни всяка негова заповед. Считаше себе си за Божия слуга, за Божия инструмент. Една от целите на тази книга е да подчертая следното. Който приеме учението на Библията, че Бог има план за неговия живот и поддържа всякога пред себе си този факт, непременно ще види изпълнени своите най-скъпи мечти и волята на Бога относно него ще бъде напълно реализирана. Такъв човек ще разпознава в обстоятелствата на живота само средства, които Бог употребява, за да го промени, оформи и подготви за неговото предназначение. Той ще се предаде на въздействието и внушенията, идващи отгоре, и ще им позволи да го държат на страна от събитията, които са непосредствено около него. Той ще се предава охотно, с радост, с удоволствие и преданост на такива влияния. Голяма е утехата да вярвате, че сте обект на Божиите мисли, че Бог с любов реализира своя план за вас, че оформя вашия живот, че определил нещо, което трябва да направите за Него, че сте Негов представител, който ще постигне Неговата цел и че Той ще управлява за добро всяко обстоятелство, което е допуснал да ви засегне. Да, това познание е велика утеха. При това то е достойно за вашето доверие. Нещо повече. Толкова истинско за вас, колкото бе и за Йосиф. Нека човек приеми това познание, го прилага във всяко обстоятелство на живота си. То ще го извиси духовно, ще култивира и усъвършенства неговото естество. Той ще има велики мисли, ум, способен да обхване и разбере Божиите намерения, далеч простира се поглед и навременно приспособяване към внезапни неуспехи и неочаквани вдъхновения. Такъв човек ще върви спокойно, без отклонение напред по пътя, определен от Бога за него, към мястото, което Бог му е приготвил. Не може да има случайности за такъв човек. Нищо не става случайно за него. Той е Божи представител и служител. Всяко нещо, което се случва и го засяга, става чрез Божията ръка. Наистина, нищо не може да му навреди. Неговите чувства могат да бъдат наранени, може да бъде потопен в дълбока скръб, да бъде потресен от омразата на близки хора, но всичко това действително е за негово добро, тъй като чрез вяра в Бога той се е предал в неговата направляваща ръка. Продължава да споделя. Това с нас авторът Карла Ехени. Най-великата истина за Вселената е тази, че Бог съществува. Има Бог. Всеки човек е във връзка с една невидима личност, която управлява всемира и има план за неговия живот. Втората велика истина е тази, че Бог има воля и всяко нещо е под нейния контрол. Божията воля е изработила план и за моя живот. Точно това дава сила на човека да живее, да успява, да изпълнява. Постигнете всичко, което можете, но никога не пренебрегвайте тези две основни истини. Йосиф вярваше в Бога, познаваше го и го обичаше. Уповаваше на него и го следваше. Това беше основната му подготовка за живота. Това оформи изцяло неговото възпитание и то бе напълно достатъчно. Едно възпитание без Бога е незавършено, незадоволително даже за този живот. Само познанието за Всевишния, вярата в Него, любовта към Него и изпълнение на Неговата воля осигуряват успехи на онези, като Йосиф. Аз ви призовавам да изработите чрез Божията милост устойчива като скала вяра във Всемогъщия, да го приемете като свой спасител, да го считате за свой приятел, да вярвате, че има план и цел за вас, които ви предлага да изпълните, като смело разчитате на него, че в края ще ви даде определеното ви място, за да му служите и ще ви подари щастието от тази служба, отъждествявайки ви със своя народ през идващите векове.
Велико нещо е един млад човек да открие за какво е годен, какъв трябва да бъде животът му, какво трябва да извърши в този свят. Ако в допълнение на своите търсения и размисли е имал и щастието да осъзнае, че целите, осмислящи живота му, са еднакви с тези, които Бог е определил за него и го подготвя да ги постигне, той е двойно благословен. може да се заеме със своята работа с успокояващото чувство на твърда увереност и търпеливо да работи всеки ден, очаквайки времето, определено от Бога, за изпълнението на неговите намерения и цели. Такова откритие спестява на човека много грижи, разочарования и загуба на време. Ако може също да проанализира и своите лични способности и общественото си положение и да види с ясен поглед обстоятелствата, условията и осложненията, които го засягат и заобикалят в резултат на неговите служебни, родствени или светски връзки, ако се научи да различава Божията воля, която му открива какъв е и за какво трябва да живее, той действително ще направи голяма крачка напред. Мислите на Йосиф се съсредоточаваха все повече и повече върху собственото му бъдеще. Той беше надарен с забележителна интелигентност. Чудните истории за отношенията на Бога с Авраам, Исаак и Яков, разказвани в продължение на няколко години от неговия баща и от дядо му, намериха дълбок отзвук в душата му. Той притежаваше чувствително сърце и то бе неудържимо привлечено към великия Бог на неговия народ. Чувствата и решението му биха могли да се изразяват най-добре с думите. Този Бог е мой Бог завинаги. Той ще бъде мой водач до смъртта ми. Сред братята си той беше сам със своите мисли. Те нямаха особени симпатии към него, а и събитията, които следващите дни му донесоха, изпитанията, през които премина, доведоха до пълното му отделяне от неговото семейство и станаха причина да залови здраво своите корени за Бога. Животът на Йосиф вкъщи не беше приятен, а понякога бе съвсем трудно поносим. Не точно в съвременен стил, но съвсем действително той живееше в разделен дом. В семейството на Яков съществуваха 4 групи. Наистина, те не образуваха отделни домакинства. Може би щеше да бъде по-добре, ако беше така, доколкото поддържането на хармонични отношения имаше особено важно значение. Тези групи бяха образувани от Лия и нейните синове, от Вала и синовете й, от Зелфа и синовете й и от синовете на Рахил. Дори едно незадълбочено прочитане на библейският разказ е достатъчно, за да разкрие, че 10-мата полубратя на Йосиф безсъмнено властваха над чувствата и желанието му или над всеки друг, който би застанал на пътя им. Фактът, че той нямаше майка, а също и нормите, принципите и представите за съвършенство, които беше възприел от разказите на своите баща и дядо за Бога, увеличиха самотата на Йосиф и засилиха огорчението му от неговите братя. А Яков беше неблагоразумен. Всъщност не толкова защото предпочиташе Йосиф пред другите си деца, но защото открито демонстрираше това пред всички. Би следвало да се получи най-вече от собственото си детство. Самия той беше страдал от подобно предпочитание на своя баща спрямо брат му Исав. И предпочитанието на майка му Ревека не донесе нищо добро на него самия. Но той не разбра нищо от грешката на своите родители и я повтори в собственото си семейство. Записано е следното. Израил обичаше Йосиф повече от всичките си деца. Това е съвсем разбираемо и никак не е изненадващо. Йосиф беше надарен с ум, надхвърлящ възрастта му. Беше и първородният син от жената, която Яков наистина беше обичал. Той притежаваше вродена любезност. Имаше привлекателен характер и беше най-нежно обичан и желан от своя баща. Йосиф имаше шарена дрешка, подарък от баща му. С нея Яков го бе отличил от останалите си деца, подчертавайки своята силна обич и предпочитание към него. Може би е естествено да се помисли за тази шарена дрешка, че е била ушита от ярко, багрени, разноцветни парчета плат и да се очудваме с какво би могла да предизвика гнева на останалите синове. Но тук имаше нещо повече. Друг превод казва: облече го с дреха, цялата обшита с бродерия. Това беше роба, каквато са обличали богатите, благородниците, царските синове и особено онези, които не е трябвало да работят. Накратко, това беше дреха за принц. Тя беше дадена на Йосиф с цел да се подчертае неговото превъзходство и разликата между него и по-големите му братя. Не е за очудване, че те го ненавиждаха. Фактът, че Яков му подари такава роба за тях, означаваше само едно. И те не можеха да мислят нищо друго. Това не предизвика техния присмех, както би могло да се очаква, но завист, ревност и дълбока омраза. През онези дни волята на бащата беше закон. Следователно, виждайки Йосиф, удостоен с тази княжеска роба, с тази наистина разкошна дреха, те разбраха, баща им декларираше, че този му по-млад син ще получи богатото наследство, първородството и че беше определен от него за водач. За тях оставаше живот изпълнен с труд и то тежък труд. Никак не ни изненадва докладът на Библията, но братята, като виждаха, че баща им го обичаше повече от всички тях, намразиха го и не можеха да му говорят спокойно. Искреността на Йосиф подсилваше тази омраза. Той съобщаваше на баща си за лошото им поведение. Някой допуска, че Йосиф е бил интригант, който е измъчвал баща си с клевети против своите братя. Но случаят не е такъв. Йосиф не мислеше зло на братята си. Това мнение не е приемливо. Мнозина библейски учени смятат, че той е бил поставен над синовете на Вала и Зелфа в тяхната работа като овчари и следователно е бил задължен като надзирател да докладва на баща си за състоянието на стадата и за начина, по който всеки от тях е изпълнявал задълженията си. Следователно, лошите сведения, които Йосиф даде на своя баща и които съвсем не показваха, че е интригант, желаеш неприятности на своите братя, разкриват по-скоро, че имало обстоятелства, които не само не оправдават, но дори налагат изобличаването на лошото им поведение. Не беше разумно от страна на Яков да направи Йосиф надзирател. Но заемайки тази длъжност, синът беше задължен да докладва за работата на братята си. Още повече, че той ревниво пазеше името на своето семейство и на баща си, когато според доклада на свещеното писание, те вече бяха направили омразен между жителите на тази земя. Йосиф не смяташе, че трябва да укрива лошите им постъпки. Вината и пренебрежението към задълженията им, баща му трябваше да знае състоянието на нещата. Именно така постъпи той и това разяри братята му. Винаги е така. Може би и вие сте преживели нещо подобно. Непременно сте го изпитали, ако имате принципи. Злото винаги мрази доброто. Всеки, който върши зло, мрази светлината. Това е пътят на този свят. Трябва много да сме обезпокоени, ако светът и хората ни обичат и говорят само добро за нас. Значи сме в опасност. Ние, които сме в центъра на светската поквара като служители на Бога, трябва да бъдем солта на земята, която е отличително и осезаемо чиста. Когато животът ни е в подчертано противоречие с този свят, непременно предизвикваме неговото неодобрение, което лесно прераства в злобна омраза. Това може би е било или все някога ще бъде и ваш опит. Ако е така, следвайте примера на Йосиф. Продължавайте да вършите правда. Не позволявайте и у вас да се поражда самосъжаление и да изпадате в депресия. Вашият опит не се различава от този на Бога, комуто служите. Той страдаше от същото отношение към себе си. Но когато беше охулван, не отвръщаше на злото със зло. Предаваше се на Бога, който съди справедливо. Ще дойде времето, когато Бог ще ви защити и ще замени скръпта ви с радост. Уповай на Господа и върши добро. Така ще населиш земята и ще се храниш с увереност. Престани от негодуването и остави гнева. Не се раздразнявай, понеже това води само към злорадство. Той ще изяви правдата ти като светлината и съда ти като платне.
Тук е Световното адвентно радио, гласът на надеждата.
Вы слушаете Адвентистское всемирное радио, голос надежды.
Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633-533, като кодът на град Пловдив е 032.
Уважаеми слушатели, останалата част от програмата ще посветим на отговор на въпроса дали съвременната наука е направила невъзможна вярата в Бога. Един от най-дълбоко вкоренените митове, които са оформили мисленето на хората в съвременния свят, е идеята, че науката е направила вярата в Бога и свръхестественото, както ненужна, така и невъзможна за мислещия човек. Това е много разпространен и неверен мит, който за нещастие много хора смесват с истинската наука. Нека да видим как е възникнал той. Според обичайната представа, вярата в Бога и свръхестественото е възникнала в примитивните етапи на човешкото развитие. Древният човек се сблъсквал с най-различни процеси и явления, които не можел да проумее. Някои от тях, като растежа на семената и плодовитостта на добитъка му, били неща, от които зависел живота му. Други, като грамотевиците и светкавиците, бурите и болестите, заплашвали самото му съществуване. Като не разбирал тези процеси и благоговел пред тях, човекът направил онова, което би направило едно дете – одухотворил ги. Когато имало лунно затъмнение, той си представил, че някакъв демон се опитва да удуши луната и прибягвал до разни религиозни ритуали и магии, за да прогони демона. Когато чувал грамотевица, мислял, че говори някакъв бог, а когато удрила светкавица, смятал, че това е зъл дух, който се опитва да го унищожи. Дори смятал, че като наблюдава необичайни явления в природата, ще може да предвижда какво ще направят боговете. Но тъй като ние в последните векове сме развили и усъвършенствали научните методи, все повече и повече разбираме природните процеси. Сега разбираме, че лунното затъмнение не е причинено от демон, нито светкавиците и болестите са причинени от зли духове. Открили сме, че природните процеси са безлични и по принцип на неквантово ниво напълно предвидими. Затова атеистите твърдят, че вече няма нужда да въвеждаме идеята за Бога и свръхестественото, за да обясняваме действията на природата. Вече няма нужда да прибягваме до Бог, за да запълва празнотите в нашето познание, както Исак Нютон, когато е казал: всекидневното въртене на Земята около нейната ос не може да бъде изведено от закона за гравитацията, нужна е божествена ръка. И така, атеистът стига до заключението, че Бог е отживелица и като Лаплас казва, че нямаме нужда от тази хипотеза. В резултат на това, обществото като цяло е започнало да смята, че науката е направила вярата в един творец ненужна и невъзможна. Тук обаче има една явна логическа грешка. Да вземем за пример един автомобил Форд. Съвсем естествено е някой примитивен дивак, който за първи път вижда автомобил и не разбира принципите на двигателя с вътрешно горене, да си представи, че вътре в мотора има някакъв бог, да го наречем господин Форд, който задвижва колата. Той може и да си въобрази, че когато колата върви добре, то е защото господин Форд, който е в мотора, го харесва, а когато отказва да върви, то е защото господин Форд не го харесва. Разбира се, в последствие примитивният дивак ще се цивилизова, ще учи инженерство и като разглоби двигателя ще открие, че вътре няма никакъв господин Форд и че не е нужно да го въвежда, за да обясни действието на двигателя. Неговото разбиране за неличностните принципи на двигателя с вътрешно горене ще бъде напълно достатъчно, за да обясни как върви колата. До тук добре. Но ако тогава той реши, че разбирането му за начина на работа на двигателя прави невъзможна вярата му в съществуването на господин Форд, който първоначално е конструирал колата, това би било очевидно погрешно. Също такова объркване на категориите е да се предположи, че нашето разбиране на неличностните принципи, според които функционира Вселената, прави или ненужна или невъзможна вярата в съществуването на личностен създател, който е планирал, създал и поддържа Вселената. С други думи, не бива да объркваме механизмите, по които действа Вселената с нейната първопричина. Всеки от нас знае как да направи разлика между волевото движение на една ръка с определена цел и неволното конвулсивно движение, предизвикано от случайен контакт с електрически ток. На този етап обаче тези, които вярват в мита, са склонни да отговорят последния начин. Е добре, да предположим, че има Бог извън Вселената, който първоначално я е пуснал в ход. Но ние не можем да знаем нищо за него и не е задача на науката да размишлява над възможното му съществуване. От друга страна, въз основа на онова, което вече знаем за функционирането на Вселената, ние можем уверено да твърдим, че дори да съществува Бог извън Вселената, той не се намесва, не може да се намеси и никога няма да се намеси в нейното действие. И така науката прави невъзможно да се вярва конкретно в християнските твърдения, че Бог е нахул в природата в лицето на Исус Христос, твърдят тези хора. Нека обаче да изследваме как е възникнал този аспект на мита. Едно от най-големите постижения на науката е, че тя не само описва онова, което става във Вселената, но открива неизменните закони, които управляват действието й. Тук е важно да разберем и да се съгласим с твърденията на учените за характера на тези закони. Те не са само описание на онова, което става. Те са резултат от разбирането на основните процеси в природата. Законите ни казват, че понеже нещата са такива, каквито са, природата не само действа по този начин, но тя трябва да действа по този начин и по никакъв друг начин. Законите не само описват онова, което е ставало в миналото, стига да не работим на квантово ниво, те могат успешно да предсказват какво ще се случи в бъдеще с такава точност, че например да се изчисли траекторията на станцията Мир и да е възможно кацане на Марс. Разбираемо е в такъв случай, защо много учени се противят на идеята, че някакъв Бог може произволно да се намеси и да измени, да прекрати или да обърне посоката на природните процеси. Това би влязло в противоречие с неотменимите закони и би преобърнало основата на научното разбиране за Вселената. Но точно тук дебна една друга заблуда, която покойният професор Луис илюстрира чрез следната аналогия. Ако тази седмица сложа 1000 лева в чекмеджето на бюрото си, следващата седмица прибавя 2000 и последващата още 1000, неотменимия закон на аритметиката ми позволява да предскажа, че следващия път, когато отворя това чекмедже, ще намеря в него 4000 лева. Представете си обаче, че следващия път, когато отворя чекмеджето, намеря само 1000 лева. До какво заключение ще достигна? Че аритметичният закон е бил нарушен ли? В никакъв случай. По-разумно би било да предположа, че някой крадец е нарушил държавните закони и е откраднал 3000 лева от чекмеджето ми. Във всички случаи е абсурдно да твърдим, че аритметичните закони правят невъзможно да вярваме в съществуването на такъв крадец или в възможността той да се намеси. Напротив, именно естественото действие на тези закони разкрива съществуването и дейността на крадеца. Така и природните закони предсказват какво ще се случи, ако Бог не се намеси, макар че разбира се намесата на Твореца в собственото му творение не е кражба. да твърдим, че природните закони правят невъзможно да вярваме в съществуването на Бога и във възможността Той да се намеси във Вселената, е явна заблуда. Все едно да твърдим, че понеже разбираме законите на двигателя с вътрешно горене, е невъзможно да вярваме във възможността господин Форд или някой от неговите механици да се намеси и да снеме цилиндровата глава на мотора. Разбира се, че те биха могли да се намесят. И намесата им не би унищожила законите. Същите закони, които обясняват защо моторът е работил с цилиндровата глава, сега ще обяснят защо не работи, когато главата е свалена. Мимоходом трябва да отбележим, че вярата в Бога като творец не е само не пречи на откриването на природните закони, но исторически е била един от основните мотиви за тяхното изследване. Сър Алфред Норт Уайтхед, признат като един от най-изтъкнатите историци на науката, казва: хората са ставали учени, защото са очаквали закономерности в природата, а са очаквали закономерности в природата, защото са вярвали в един законодател. Примери за такива хора изобилстват. Достатъчно е само да си спомним за Нютон, Кеплер, Фарадей и Клерк Максуел. Те всички биха се съгласили с Айнщайн, че науката без религията е сляпа, а религията без науката – сакат. В този момент поддръжниците на мита могат да отвърнат: добре, нека заради спора да предположим, че не е антинаучно да се съгласим теоретично с възможността един или друг бог да се е намесил в нашия свят. Но какво реално свидетелство имаме, че такова свръхестествено събитие някога се е случило? Християните, разбира се, ще отговорят, че има изобилни доказателства за чудото на зачатието, чудесата и възкресението на Исус Христос. Но това обаче би могло да бъде възразено. Какво свидетелство е това? И как можете да очаквате от нас да го приемем? Защото всичко това се съдържа в Новия Завет, който е написан в преднаучната епоха, когато хората не са разбирали природните закони и затова с готовност са вярвали, че е станало чудо, когато всъщност такова е нямало. Но и тук се крие една заблуда, приятели. Да вземем, например, новозаветната история, че Исус се е родил от девица без човешки баща. Да мислим, че ранните християни са вярвали в това чудо, тъй като не са разбирали природните закони, управляващи зачеването и раждането на деца, би било пълна глупост. Те са знаели всичко за установените природни закони, по които се раждат децата. Ако не са ги познавали, сигурно са щели да вярват, че деца могат да се раждат без баща или без майка. Но в такъв случай нямало да смятат историята за раждането на Исус от девица за чудо. Самият факт, че те разказват за това като за чудо, показва, че те идеално са разбирали естествените закони, управляващи зачатието и раждането. Всъщност, ако човек не разбира, че има закони, които обичайно управляват събитията, как изобщо ще стигне до заключението, че се е случило чудо? Или друг случай. Лука, който е бил лекар, образован и владеещ медицинската наука на своето време, започва биографията на Исус, като повдига точно тези въпроси. Той разказва историята за един мъж на име Захария и жена му Елисавета, които в продължение на много години се молили за син, защото жената била неплодна. Когато Елисавета била вече в напреднала възраст, един ангел се явил на Захария и му казал, че някогашните му молитви скоро ще получат отговори, че жена му ще зачене и ще роди син. Тогава Захария много учтиво, но твърдо отказал да повярва на това. Причината, която посочил, била, че той самият вече бил стар, а и тялото на жена му било немощно. Те двамата да имат дете на тази възраст би противоречало на всичко, което той знаел за природните закони. Интересното в случая е следното. Захария не е бил атеист. Той е бил свещеник, който е вярвал в Бога, в съществуването на ангелите и в силата на молитвата. Но ако обещаното изпълнение на неговата молитва означава нарушаване на природните закони, той не бил готов да повярва. Историята казва, че ангелът предизвикал унемяването на Захария заради пълната нелогичност на неговото неверие. Но това показва най-малкото следното. Ранните християни не са били лековерни глупаци, непознаващи природните закони и затова готови да повярват на всяка история за чудо, колкото и да е абсурдна. Също като всеки друг, и те са усещали огромната трудност да повярваш в история за такова чудо. И ако накрая са повярвали, то е било защото са били принудени от необоримата тежест на свидетелствата, в които сами са се убедили. По същия начин разказът на Лука за възникването на християнството, свързан с деяния на апостолите, ни показва, че първата съпротива срещу християнското послание за възкресението на Исус Христос не е дошла от атеисти, а от садокеите, тогавашните юдейски първосвещеници. Те са били религиозни хора, вярвали са в Бога, казвали са си молитвите, но това не означавало, че щом са чули твърденията за възкресението на Исус от мъртвите, веднага са им повярвали. Не са им повярвали, защото са имали мироглед, според който чудо като телесното възкресение на Исус Христос не може да се случи. И така, да се предполага, че християнството се е зародило в преднаучния лековерен свят, просто не отговаря на фактите. Древният свят е познавал точно толкова добре, колкото и ние днес природния закон, според който мъртвите тела не стават от гробовете. Християнството си е проправило път единствено чрез необоримата тежест на свидетелствата за това, че един човек действително е възкръснал от мъртвите противно на природните закони. Наистина, в днешно време някои хора с мироглед, подобен на този на древните садокеи, погрешно се опитват да направят християнското послание по-приемливо за научния ум, като изцяло премахват елемента на чудото от Новия Завет и представят само етичното учение на Исус. Но този метод не е успешен. На първо място самият Нов Завет заявява, че възкресението на Христос не е някаква повърхностна маловажна украса на християнското послание, а то представлява сърцевината му. Изрежете сърцето и ще унищожите посланието. И щом самият Нов Завет казва, че нещата стоят така, значи е напълно безполезно хора, които живеят 2000 години по-късно, да твърдят, че християнството може да бъде лишено от чудото и да продължи да бъде жизнено способно. Това не е възможно. И на второ място, целият този опит се гради на погрешна основа. Защото нашият напредък в научното разбиране на природните закони прави по-лесно, а не по-трудно, да вярваме във възкресението на Христос. Един от основните природни закони, който науката е открила и непрестанно пропагандира, е вторият закон на термодинамиката, който гласи, че Вселената като цяло върви към хаос. Ентропията се увеличава. Но ако това е така, то едва ли е могло да стане безкрайно дълго време, тъй като във Вселената все още съществува доста сериозен ред. Всъщност, според самата наука, трябва да е имало време, когато е действал обратния процес и Вселената е била подредена. Ако тогава, в някакъв момент в миналото, това е станало, то тогава не е нито невъзможно, нито ненаучно да вярваме, че при възкресението на Христос природните процеси отново са протекли в обратна посока, така че мъртвото му тяло е било съживено и е излязло от гроба. Освен това, науката казва, че макар като цяло ентропията във Вселената да се увеличава, има ситуации, в които тя локално намалява. Семената се развиват в дървета и произвеждат плод. Ние знаем, че това е възможно, защото в тази локална ситуация Земята получава колосален приток на енергия от Слънцето, а семето съдържа информацията, необходима за изграждането на дървото. В съгласие с това, Новият Завет отбелязва, че възкресението на Христос е станало възможно чрез огромен приток на енергия от самия Създател. Превъзходното величие на неговата мощ, действието на мощта на неговата сила. С нея той подейства в Христос, като го възкреси от мъртвите. Това е извадка от посланието към Ефесяни, 1 глава, 19 и 20 стихове. Въпреки това, за някои хора може би все още съществуват основания за съмнение и те биха ги изразили последния начин. Това свидетелство в Новия Завет е вече твърде отдалечено от нас. Как можем да имаме пряк достъп до него? В крайна сметка чудесата по принцип и възкресението на Христос конкретно не са неща, които стават всеки ден или всяка седмица. Ние нямаме съвременен опит, който да бъде основа за сравнение и критерии, чрез който да преценяваме достоверността на тези свидетелства. Дали тогава от нас не се очаква да вярваме на всичко, което казват писателите на Новия Завет, просто защото те го казват? Отговорът е, че има редица съображения, които говорят в полза на достоверността на тези чудеса. Като начало можем да забележим разликата между чудесата, които според Новия Завет е вършил Исус, и глупавите истории за чудеса, измислени от лековерни хора през по-късните векове в западащия християнски свят. В тези по-късни истории каменни образи плачат с кървави сълзи, вълци се превръщат в хора и птички изкачат от буци глина. Няма нищо, което поне малко да прилича на чудесата, описани в Новия Завет. Чудесата на Христос са в съгласие с нормалното действие на природата. Когато Исус по чуден начин прави вино, той не го прави от нищото, а иска вода и я превръща във вино. Точно това прави и природата всяка година посредством лозата и почвата, слънцето и дъжда. За Христовите чудеса можем да кажем това, че те показват уважение към природата, не са самоцелни, нито пък имат за задача да изтъкнат този, който ги върши. В същото време те естествено разкриват Христос като превъзхождащ природата, като нейн творец. Можем да размислим и над нравствения аспект на неговите чудеса. Никое от тях никога не е било извършено, за да нанесе вреда на някого, дори и на най-големите му врагове. Показателни са също и понятията, които Новият Завет използва за чудесата на Исус. Понякога те са наречени с една дума, която означава акт на мощ. В други случаи са описани с друга дума, която означава нещо чудно, знамение. Взети заедно, тези думи сочат, че Христос съзнателно е вършил дела със свръхестествена мощ, за да привлече вниманието върху своята вест. Но освен това, тяхната цел е била да служат като знаци и да сочат към огромните духовни ресурси, които Христос предлага на всички хора по всяко време и на всяко място. На този аспект на Христовите чудеса особено набляга писателят на четвъртото Евангелие, у когото обичайната дума за чудо е знамение. Така, например, Йоан ни казва, че когато Христос по чуден начин умножава хлябовете, той го прави не просто за да нахрани хората, а за да привлече вниманието им към факта, че самият той е хляба на живота, който може да задоволи духовният глад на хората от всички епохи, ако те му се доверят чрез вяра и го приемат като Спасител и Господ. А на това ниво то е достъпно за всеки един от нас. Всеки може да провери чрез личния си опит дали това е вярно или не. Ето и най-силното свидетелство, приятели. Ако Христос действително е възкръснал от мъртвите на третия ден, а това е така, това означава, че Той сега е жив и е готов чрез Своя Дух да осъществи лична връзка с нас, ако ние от своя страна желаем това. Както при всяко взаимоотношение, неговата реалност не може да се преживее или докаже, ако човек не влезе в това взаимоотношение. А възможността да влезем в такова отношение с Христос е открита за всички. Това има предвид Йоан, когато казва за Исусовите чудеса. Тези са написани, за да повярвате, че Исус е Христос, Божият син, и като вярвате да имате живот в Неговото име. И така ние ви предлагаме един експеримент, който всеки може да направи. Ако Исус наистина е Божият син, то Евангелието на Йоан е дошло до нас с Неговия авторитет. Това е Божият начин да осъществи контакт с нас. Милиони хора свидетелстват, че когато са прочели тези свидетелства за Христос, Бог им се е разкрил лично. Не можем просто да ги отпишем като глупаци. Единственото истинско научно действие е да подложим твърдението на проверка, като направим същия експеримент и сами се опитаме да навлезем във връзка с Бога. А Бог ни чака. Той вече е там, където сме ние. Така че опитайте и открихте сърцето си, за да може да видите и чудесата на Бог във вашия живот.
Скъпи приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.